Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Budoucím prezidentem Slovenska bude diplomat Ivan Korčok nebo předseda parlamentu Peter Pellegrini.
Prvé kolo vyhrál so ziskom 42,5% Ivan Korčok.
Chcem ešte raz zdôrazniť moju ponuku. Ponuku na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý bude nezávislý.
Na druhém kole sa utká s Petrem Pellegrinim. Ten dostal 37%.
Väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta.
Korčok versus Pellegrini. Jeden z nich bude příští slovenskou hlavou státu. Kdo má do prezidentského paláce blíž? Velká povolební analýza s Arpádem Šoltésem, novinářem, komentátorem a zakladatelem investigativního centra Jana Kuciaka.
Vyzerá to tak, že toto prvé kolo jsem snad vyhrál.
Dnes je pondělí 25. března.
Samozrejme, gratulujem aj Ivanovi Korčokovi, že sme sa obidvaja dostali do druhého kola.
Dobrý deň, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Ivan Korčok, vítězem prvního kola prezidentských voleb na Slovensku. Jak významné to vítězství je s ohledem na to, jaká byla, respektive jaká nebyla, ta kampaň prezidentská v uplynulých týdnech a měsících?
Upresnil by som, že je to postup do finále, nie priamo víťazstvo, ale s veľmi dobrým a prekvapujúcim výsledkom.
Ale je víťazem prvního kola v podstate.
Áno, ja sa pozerám na prezidentské voľby naozaj ako na celok, ale je to veľmi významné v tom, že favoritom volieb bol jednoznačne Peter Pellegrini, čísla ukazovali skôr na ňoho. Nejaké agentúry sa mali predikcie, že by to mohol byť aj Ivan Korčok, ale zvlášť po tých jeho nie veľmi presvedčivých výkonoch v televíznych diskusiách to pre ňoho nevyzeralo veľmi nádejne a veľmi príjemne prekvapil svojich fanúšikov. Myslím si, že to bolo hlavne o mobilizácii v tomto prípade. Aj o tom, že slovenský volič, ktorý by rád ponechal Slovenskú republiku ako integrálnu súčasť západného sveta, vlastne nemá inú voľbu. A on sa zároveň cíti ohrozený v tomto, kdežto volič Petra Pellegriniho je momentálne plne saturovaný. Robert Fico v tomto zmysle plní svoje predvolebné sľuby. A myslím si, že má nižšiu motiváciu sa zúčastňovať prezidentských volieb. Toto mohlo byť jeden z faktorov. Potom samozrejme Štefan Harabin, ktorý našťastie nenaplnil svoj reálny potenciál.
Skončil tretí?
Skončil tretí s bezmála 12%, čo je desivé číslo na to, že kto je Štefan Harabin a kto sú ľudia v jeho pozadí.
Európska únia s najväčšou pravdepodobnosťou neprežije 2 roky ani NATO.
Ale mohlo to dopadnúť v tomto smere aj pre Štefana Harabina oveľa lepšie.
Pro kontext tedy jenom dodám, Štefan Harabin na třetím místě, muž, který v minulosti byl šéfem nejvyššího soudu, posledce byl i vlastně ministrem spravedlnosti, nemýlim-li se, zastává takové krajně pravicové proruské názory.
Předpokládajme, že vyhrá Trump volby a to by byla vhodná chvíla na to, aby nám veľmoci zagarantovali neutralitu a vytvoril sa tu pás Švajčiarsko, Rakúsko, Slovensko a oddenacifikovaná Ukrajina. Jedine nástup...
Veľmi jednoznačne proruské, antizápadné a diplomaticky môžeme povedať, že je to jedna z najkontroverznejších osobností na slovenskej politickej scéne.
Moji voliči, nepodceňujte ich, oni vedia, čo majú robiť.
Ve druhém kole tu bude souboj bývalého šéfa slovenské diplomacie na straně jedné, Ivana Korčoka, a bývalého premiéra Slovenska a aktuálně tedy šéfa parlamentu na straně druhé, Petra Pellegriniho. Jak moc, když už tu padlo jméno Štefana Harabina, se budou tihle dva prát o těch 12%?
Myslím si, že obaja by si z toho radi ukrojili nejaký podiel a hoci to znie kontraintuitívne, ono to vyzerá tak, že Ivan Korčok by vlastne nemal mať šancu získať ani jediného voliča Štefana Harabina. V skutočnosti to nie je úplne beznádejné, lebo aj tí Harabinovi voliči majú veľmi rôzne motivácie a už napríklad samotný fakt, že Peter Pellegrini nemá po boku potenciálnu prvú dámu, môže byť pre mnohých z nich problém.
Skutočne?
Skutočne áno. To neznamená, že nutne pôjdu voliť Ivana Korčoka, keď môžu zostať doma. Lebo ak je prezidentský kandidát single a má 30 rokov, tak to ešte nebude pozornosť, keď je tesne pred 50-kou, už to na Slovensku nevyzerá dobre a už sa to stále viac komentuje aj vo verejnom priestore. Toto bude Petrovi Pellegrinimu určite škodiť v očiach voličov Štefana Harabina. Ja si hlavne myslím, že z ich pohľadu Ivan Korčok a Peter Pellegrini sú obaja nepriateľne liberálni, prozápadní kandidáti. Nevyzerá to tak, povedzme, z môjho pohľadu, ale Štefan Harabin je tak veľmi na tom pravom okraji spektra, alebo už tak ďaleko za legitímnym pravým okrajom spektra, že z pohľadu jeho voličov sú vlastne obaja liberálni fašisti.
Nakolik ale sú to práve voliči Štefana Harabina, kteří rozhodnou, kdo sa nakonec stane prezidentem Slovenska? No, pretože za ním už je potom propasť.
Toto môže byť rozhodujúca sila, pretože Ivan Korčok síce naozaj celkom významne porazil Petra Pellegriniho, on získal zhruba 5% bodov náskoku.
Oba dva byli kolem 40% a ten rozdiel je 5,5% medzi nimi asi.
Áno, čiže ten rozdiel je významný a je nečakane veľký, ale zase ten Štefan Harabin si utrhol 12%. Hmm. A jednou z kľúčových vecí bude ako keby demobilizácia toho Harabinovho voliča, lebo určite skôr si z neho niečo odtrhne Peter Pellegrini ako Ivan Korčok, to je jednoznačné. Pre Ivana Korčoka by bolo ideálne, keby celých tých 12% zostalo sedieť doma.
Bude tam nejaká zákulisní dohoda? Ja som poslouchal sociologa Michala Vašičku České televizi, ktorý komentoval výsledky tých voleb a on nadhazoval, že by mohol mít Harabin chuť sa podívať třeba na ústavní soud, že by ho to mohlo zajímať, že by mohol ako bývalý šéf nejvyššieho soudu mít zájem dostať nejaký post, že by mu třeba Pellegrini niečo slíbil.
Štefan Harabin sa celkom určite pokúsi nejakým spôsobom tých svojich 12% kapitalizovať. Veľa sa špekuluje o ústavnom súde. Ja som počul aj iné možnosti. Napríklad, že by mu úplne neprekážalo kreslo predsedu súdnej rady. Otázka je, či on bude naozaj priechodný ešte aj pre ľudí v prostredí Roberta Fica. On je naozaj toxický a bude pre neho predstavovať problém. Hmm. A povedzme si úprimne, že Peter Pellegrini je kandidátom Roberta Fica. Keby som chcel byť veľmi obrazný, tá situácia z Česka to možno tak úplne nevidieť, ako keby mocnár potreboval vyriešiť svoju ženu, ktorá bola neverná a spustila sa s jeho dvoranmi, ktorí ho chceli odstaviť a zlikvidovať. A rozhodol sa, že nižšie politické náklady ako poslať ju na popravisko je poslať ju do kláštora. Čiže pre Petra Pellegriniho je ten prezidentský palác, že tam ho môže odpratať, reabsorbovať hlas späť do Smeru a zbaviť sa ho. Ale že do akej miery je to pre ňoho dôležité a nakoľko je odhodlaný sa ho zbaviť treba za inými prostriedkami, to vie v tomto okamihu len Robert Fico a tohto faktoru bude veľmi veľa závisieť. Lebo napríklad najúčinnejšiu kampaň pre Ivana Korčoka robil paradoxne Robert Fico. Tým, ako on mobilizuje tú časť spoločnosti, ktorej sa nepáči naozaj dekonštrukcia demokratického režimu na Slovensku a zavádzanie nejakého autoritárskeho politického režimu, tá vlastne nemá inú voľbu ako Ivana Korčoka a je vysoko motivovaná ísť to hodiť komukoľvek, kto bude nejakou brzdou Roberta Fica v tomto procese.
A vy říkáte, že Peter Pellegrini je kandidátem Roberta Fica, nicméně já jsem neslyšel ani jednu výslovnou podporu Roberta Fica na adresu Petra Pellegriniho v posledních týdnech.
Já si myslím, že Robert Fico si uvedomuje, že do jaké míry by to bylo pro Petra Pellegriniho toxické. Peter Pellegrini má hrozně široký elektorát a on se teraz vlastně dostal do velmi podobné pozície jako před parlamentními volbami, keď se snažil páčit jako keby na obidve strany barikády, ale potom přišly ty zlomové momenty, keď se musel někam zaradit a vždy ztratil část elektorátu. A on sa to potom snažil kompenzovať, že išiel trochu viac západným smerom, tak mu ubudli voliči z východného krídla, potom sa obrátil trochu viac na východ, tak mu zase ubudli zo západného. A on je teraz vo veľmi podobnej pozícii, čiže pre neho bude veľmi veľký problém získavať nových voličov a zároveň neprichádzať od tých starých. Po tých vyjadreniach v noci zo soboty na nedeľu, kde už Peter Pellegrini začal pritvrdzovať v rétorike.
Kto do toho ešte aj tento večer vnáša agresivitu, útoky, okamžite hneď ataky, komentovanie celospoločenskej situácie.
Je vidieť, že asi sa vyberie skôr tým proruským, protizápadným smerom v rétorike.
Ak nepôjdu voliť ľudia, ktorí majú záujem o suverénnu slovenskú hrdú politiku, tak rozhodnutí druhí, ktorí majú radšej politiku, ktorá viacej rešpektuje medzinárodné postoje a nechá sa potlapkávať po pleci Bruselom alebo Spojenými štátmi. budeme o tom hovoriť.
Ale tým pádom on bude strácať vo vlastnom elektoráte, pretože jeho elektorát nie je nutne proruský, protizápadný. Jeho volili ľudia z veľmi, veľmi rozmanitých dôvodov.
Nicméně práve, jak zmínil v noci ze soboty na neděli, to, že sa niekto necháva potlapkávať Bruselem a Spojenými státy, to nebolo úplne bežné v tej jeho retorice, že by niečo takového zmiňoval.
On sa snažil tak ako veľmi široko rozkročiť na tej politickej scéne zľava až doprava a to sa dá do nejakého okamihu, ale ako sa bude blížiť do finišu, bude mať stále menší manevrovací priestor a ja si myslím, že on ešte môže strácať. Navyše jeho volič je naozaj, teda ten volič, ktorý je ten proruský, protizápadný, ten je teraz naozaj saturovaný. On si na nejakej úrovni uvedomuje, že Ivan Korčok síce môže brzdiť nejaké procesy, ale nedokáže ich zastaviť. Keby som bol ja v týme Ivana Korčoka, snažil by som sa tejto cieľovej skupine podsúvať myšlienku, že vlastne je úplne jedno, kto sa stane prezidentom republiky, pretože s tým Robertom Ficom si aj tak neporadí.
Nemôže na druhou stranu to tesné, ale ne zas tak tesné, jak sa čekalo vítězství Ivana Korčoka, práve zmobilizovať tyto voliče, kteří si řeknou, nejsou úplně stejní, budu vás citovat, liberální fašisté, ale prostě Ivan Korčok je horší a my ho nechceme.
Áno, zase Ivan Korčok sa bude musieť tiež vyhraniť týmto smerom.
S tým svým veľmi prozápadným smerovaním, on je celoživotným diplomatem, zastáva takovou tú pokračovateľskou politiku Zuzany Čaputové, ne?
No, treba si pripomenúť, že on je jedným z ľudí, ktorí naozaj oddreli vstup Slovenskej republiky do NATO a do Európskej únie po ére mečiarizmu. A to naozaj nebola ľahká práca. On bol medzi tými diplomatmi, ktorí to naozaj odpracovali v teréne, že nás nakoniec zobrali na milosť a prijali do euroatlantických štruktúr. To naozaj nebola maličkosť. Slovensko vtedy bol čierna diera na mape Európy. A on bol medzi tými ľuďmi, ktorí to zlomili, čiže on by poprel celé svoje životné dielo, keby sa obrátil iným smerom. A on síce pôsobil v tej kampani veľmi neobratne. A naozaj to nie je, že super príťažlivý kandidát. Hlavne nie pre toho náročného, vzdelaného, liberálneho, veľkomestského voliča. Ten určite má výhrady a keby mal na výber, možno, že by Ivan Korčok nebol jeho prvou voľbou, ale nemá na výber. Zase Peter Pellegrini má naozaj časť elektorátu, ktorá keby nič nemajú deti v zahraničí, alebo im tam študujú, alebo jednoducho radi platia eurom a radi cestujú. Čiže oni, keď si začnú uvedomovať, že by o toto mohli prísť, môžu od neho prejsť k Ivanovi Korčokovi. Ani toto nie je úplne márne. Ivan Korčok má teraz veľmi dobrú šancu. A veľa bude závisieť od mobilizácie a od volebnej účasti. Tam je taký zaujímavý detail, keď si všimnete volebnú účasť v prezidentských voľbách a ako tam boli rozhodené tie hlasy, ono to do nejakej miery kopíruje výsledok parlamentných volieb. Pretože účasť bola polovičná a keď sa pozriete v parlamente, nemôžete sa pozrieť na slovenskú politickú scénu, nemôžete hodnotiť na osi koalícia a opozícia, lebo v opozícii je radikálne populistický, chaotický Igor Matovič. Je tam KDH, ktoré je to vyslovene politické kresťanstvo, neváham povedať, že s neoľudáckou DNA už pri svojom vzniku v raných 90. rokoch. A to sú možno tiež niektoré hlasy, lebo Igor Matovič urobil, že úplne biedny výsledok, ale tí ľudia, ktorí ho kedysi volili, ktorí hlasovali za ten chaos a revanš, tí asi nebudú úplne voliť Ivana Korčoka. Niektorí áno, zďaleka nie všetci. Čiže ten podiel Ivana Korčoka je celkom adekvátny tomu, čo majú tie naozaj prodemokratické strany v opozícii, že Progresívne Slovensko a Podmienečne Sloboda a Solidarita. Čiže mechanicky, keby sme si povedali, že kde stojí hodnotovo väčšina slovenskej spoločnosti, tak by to mal vyhrať Peter Pellegrini, ale zase prezidentské voľby sú od tohto trochu komplikovanejšie.
Pretože nominálne kolik to je teď? 900 tisíc asi hlasu pro Ivana Korčoka, 800 nieco pro Petra Pellegriniho?
Áno, zhruba takto. Tam to vychádza, no, keď berieme, že je 4,3 milióna oprávnených voličov, z toho prišla polovica, mechanické to zhruba tých 20 tisíc čosi hlasov na 1%.
Ale ta účast nebyla malá, naopak, ale říkám si, jestli to nakonec teda, když se bavíme o mobilizaci do druhého kola, nemůže dopadnout tak jako v posledních prezidentských volbách, kdy do toho prvního přišlo kolik, když tak mě opravte, 48 a do toho druhého 41? 8 méně?
Tam poklesla účast A to sa môže stať aj tu napríklad, ak zostane tých 12% pre Štefana Harabina plus ešte tie drobné percentá pre rôzne obskúrne a extrémne postavy slovenskej politickej scény, keď zostanú sedieť doma, to tam niekde bude chýbať. Ale napríklad Ivan Korčok má stále nejaký rezervoár hlasov, aj ťažko povedať, aký je veľký, v zahraničí. Pretože Slováci, ktorí žijú v zahraničí a budú sa vôbec obťažovať na druhé kolo prezidentských volieb, sú väčšinovo jeho voliči, to vieme. A mnohí z nich si nechali tú cestu domov na druhé kolo, lebo nie pre každého je jednoduché to otočiť v priebehu 2 týždňov dvakrát.
Jaký rezervoár hlasu a podpory má Ivan Korčok u maďarské menšiny? V tých oblastech na jeho západe Slovenska zejména.
To si vôbec netrúfam ani hádať. Vlastne tam vyhral v tom svojom regióne, alebo teda uhral celkom solidný výsledok regionálne práve Christian Foro. Pokiaľ viem, tak on už aj nejak vyzval svojich voličov, že teda radšej ten Pellegrini. A má to logiku, pretože tá maďarská etnická strana Aliancia je veľmi úzko prepojená s maďarským Fidesom, s Viktorom Orbánom. A ten Peter Pellegrini je naozaj kandidát Roberta Fica. Robert Fico je v tomto okamihu najbližší spojenec Viktora Orbána v Európskej únii a v NATO. Čiže tam naozaj má logiku, že budú masírovať tú lokálnu populáciu, že choďte voliť Viktorovho spojenca. Viktor Orbán naozaj nainvestoval obrovské peniaze do maďarských oblastí, financuje tam školstvo, kultúru, šport, všetko možné, že tí ľudia tam priamo cítia nejaké benefity z Maďarska a ten Viktor Orbán pre nich samozrejme je atraktívny, takže nemyslím si, že oni pôjdu voliť niekoho, kto je, ak to hrubo zjednodušíme, že anti-orbánovský.
Bude muset být Ivan Korčok hrubší a agresivnější v nadcházejících 14 dnech? Jinými slovy, jak očekáváte, že přitvrdí kampaň?
Asi by mal a podľa mňa by si to aj mohol dovoliť. Nemyslím si, že by to bolo veľmi v súlade s jeho osobnosťou. Je to naozaj celoživotný diplomat, ktorý nemiluje konflikt. Je to podľa mňa naozaj skôr človek, ktorý žije vo svete dohôd a rozumných kompromisov.
Na mojom kampaňovom aute je slogan spolupráca. Ja to myslím,
preňho je to ideálne, keď je to win-win, keď nikto neodchádza od rokovacieho stola s pocitom, že utrpel porážku.
Slovensko spoluprácu potrebuje. Spoluprácu, na ktorú som pripravený aj s touto vládou.
Čiže neviem, nakoľko toho bude schopný, ale mohol by si to dovoliť, lebo naozaj pre ten jeho tábor, alebo to zjednodušme to, že pre prozápadný tábor slovenských občanov je on naozaj jedinou možnou voľbou. Peter Pellegrini tým, aký je nevyhranený, nemusí byť úplne jednoznačnou voľbou pre protizápadný alebo proruský tábor, nebudú mu úplne dôverovať. A zároveň mu nebude úplne dôverovať ani ten prozápadný tábor. On má naozaj tento problém. A ako náhle sa začne vyhraňovať na ktorúkoľvek stranu, bude skôr strácať ako získavať. Ivan Korčok musí teraz ukázať veľmi pevný postoj. Ale že odkiaľ on ešte môže čerpať nové hlasy, to neviem. Podľa mňa jeho cieľom by mala byť demobilizácia druhej strany barikády, lebo na tej svojej už nemá veľmi čo mobilizovať.
A mobilizovať ale chce, pretože pojede do regionu. Pripomeňme, že na kraje to bylo 5-3 v jeho neprospěch, že on zvítězil v Bratislavském, Trnavském, v Košickém a to je asi tak všechno a teď už má naplánované takové tour na nadcházející dny. Můžou si ti pánové brát i mezi sebou? Že by Peter Pellegrini sáhl do elektorátu Ivana Korčoka naopak?
No, myslím si, že Ivan Korčok ešte môže trošku siahnuť do elektorátu Petra Pellegriniho. Poznam, že to anekdotické, naozaj rozprávam s veľkým množstvom ľudí o týchto veciach a viem o voličoch, ktorí ešte teraz, že to boli hodiť Petrovi Pellegrinimu a teraz rozmýšľajú, že či by ten Ivan Korčok predsa nemohol byť zaujímavejšou voľbou v druhom kole, že nejaké takéto nerozhodné hlasy tam cítiť, ale je to anekdotické a neviem si predstaviť, že by sa toto dalo uhrať, že masovo, že v rozhodujúcej miere. Ivanovi Korčokovi by najviac pomohlo, keby potenciálny volič Petra Pellegrini, pre ktorého hlavne Peter Pellegrini nebol prvou voľbou, jednoducho zostal doma s tým, že vlastne je to jedno, pretože ten Robert Fico to aj tak uhrá.
Co když na Slovensku vznikne mocenský monopol vláda, prezident, jedna ruka? To znamená, jak bude vypadat Slovensko při výhře Petra Pellegriniho v nadcházejících měsících?
V tom prípade Peter Pellegrini doručí to, čo sľubuje, a to je pokoj. Sice nie ten pokoj, o ktorom on hovorí, alebo je to pokoj pre Roberta Fica pri zavádzaní autoritárskeho štátu a svojej autokratickej vlády. Peter Pellegrini mu celkom určite nebude klásť prekážky. Čiže v tomto zmysle nastane pokoj. Robert Fico už naozaj pracuje na tom, aby zgleichšaltoval médiá, aby nejakým spôsobom utlmil až zlikvidoval občiansku spoločnosť a potom nastane naozaj na Slovensku hrobové ticho a úplný pokoj na navrátenie Slovenska do objatia matičky Rusy, lebo toto Robert Fico celkom otvorene hovorí, že toto je cieľ a ja nevidím dôvod, prečo by som mu nemal veriť. On nikdy nebol taký autentický, ako je teraz. A takto ja si stále myslím, že, lebo to je rozdiel, že Ivan Korčok vlastne práve preto, ako je rozložená volebná matematika v populácii, on nemôže vyhrať voľby, ale môže ich prehrať Peter Pellegrini presne tým istým spôsobom, ako ich prehral Robert Fico proti Andrejovi Kiskovi. Andrej Kisko bol tiež zúfalo nevhodný, teda takto to by som krivdil Ivanovi Korčokovi, je rádovo lepší kandidát, ako bol Andrej Kiska. Andrej Kiska tie voľby nevyhral, Robert Fico ich prehral, preto toho Kisku tak hrozne nenávidel, lebo prišiel nejaký amatér z Dieka, ktorý mu dal v druhom kole KO a potom, keď si mal prevzať cenu, tak ju chytil do ruky, si ju tak pozoril, že fuj, škaredé, nechcem a zahodil ju. Že ona nejak veľmi nevykonával ten úrad. To si myslím, že Ivan Korčok ho teda vykonávať bude a že v tomto smere je lepší kandidát, ale naozaj on nie je kandidát pre väčšinovú slovenskú populáciu, ale Peter Pellegrini je na dobrej ceste, aby tie voľby prehral a v tomto vidím obrovskú šancu. Ale aj keď to ten Ivan Korčok dá, že teda sa stane prezidentom republiky, určite nebude mať Robert Fico taký pokoj, aký by chcel mať. Bude klásť prekážky, bude ten proces brzdiť. Bude pre Roberta Fica veľmi nepríjemný, ale v konečnom dôsledku tie kompetencie prezidenta republiky sú podobné ako v Českej republike. Tie ústavy sú si veľmi podobné. On s tým v konečnom dôsledku veľa urobiť nevie.
Je ale fér, aby sa prezidentem stal niekto, kto nebude mít podporu veřejného mínění většinového na Slovensku? Inými slovy, Ivan Korčok, vy ste to sám zmiňoval.
No už taký to je volebný systém. Rozhoduje tá rozhodujúca väčšina, ktorá sa volieb zúčastní. Preto ja nemám rád ani tie diskusie o tom, že Robert Fico má v tom parlamente, alebo teda, že tá koalícia má že veľmi tesnú väčšinu. Jednoducho, tá rozhodujúca väčšina, ktorá sa rozhodla zúčastniť volieb, sa rozhodla takto a nezostáva inako akceptovať realitu, ale to isté potom platí aj z opačnej strany barikády. Ak tá väčšina, ktorá chce rozhodnúť, rozhodne o tom, že prezidentom republiky bude Ivan Korčok, tak na tom absolútne nič nefér nevidím. Tí ostatní nechali rozhodnúť ich.
Váš tip procentuálny na druhé kolo?
Netrúfam si. Ešte to nemám tak rozležané v hlave, aby som si trúfal.
Tak možno jenom rozdíl, ktorý bude medzi oběma kandidáty, bude to veľmi tesné, nebo?
Keby som si nevyhnutne musel staviť peniaze, v tomto okamihu by som ich stavil na Ivana Korčoka, povedzme to takto, ale nestavil by som ich toľko, aby to zrujnovalo môj rodinný rozpočet.
Dobrá, tak uvidíme, jak to dopadne. Moc díky, že sme o tom mohli spoločne mluviť. Tak?
Ďakujem za pozvanie.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Arpádem Šoltésem, novinářem, spisovatelem, komentátorem slovenské politiky a taky zakladatelem investigativního centra Jána Kuciaka. Řešili jsme spolu výsledky prvního kola prezidentských voleb na Slovensku. Boj o prezidentský palác bude pokračovat 6. dubna. Půjde o finální bitvu, ve které se střetnou Pellegrini a Korčok. Budeme to sledovat a stejně jako dnes i po druhém kole nabídneme velkou povolební analýzu. Já jsem Matěj Skalický a tohle byla Vinohradská 12. Naslyšenou zítra.